Milí moji, nie je to tak dávno, čo sme do cezročného obdobia vstúpili a teda tie začiatky Ježišovho verejného učinkovania nejakým spôsobom komunikovali. A už veľmi rýchlo prichádzame v rámci Lukáša a jeho pôsobenia v Galilei, jednej z tých veľkých met kresťanského života, jednoducho ku kresťanskej dokonalosti, k radikalizmu evaneliovej lásky, ku ktorej nás Ježiš pozýva a ktorú nás učí, až do tej miery, že sám túto lásku napáňa, keď na dreve kríža ruky zospel, keď pre nás, pre každého jedného z nás, z lásky vo vykúpení zomiera. Nuž, treba si priznať, a myslím si, že to je vec každého jedného z nás, nie je ľahké tieto slová naplniť, že keď ich počúvame, Lukáš 6. kapitola, alebo tie časti z 5. kapitoly Matúša, je to taká extrémna výzva alebo provokácia Boha, či dokážeme takéto niečo žiť. Skúsme teda viacero aspektov v kontexte i prvého i druhého čítania povedať, aby sme nie, že ako geroj, hrdina Boží sa pred Boha postavili a povedali, Bože, my na to máme, my to dokážeme. Ale aby sme v pokore a bázni chceli do radikalizmu Kristovej lásky aj dorastať. Keď zoberieme dnešné prvé čítanie, je to obdobie 1000 rokov pred Kristom. Rodiace sa Izraelské kráľovstvo po 200-ročnom období sudcov, keď Izraeliti si od Samuela alebo skrze Samuela od Boha žiadajú, aby im pomazal konkrétneho človeka za kráľa. Tam tá dráma, ako Samuel to vníma ako zlyhanie svojho pôsobenia, prečo nechcú mať len Boha nad sebou, človeka si vyberajú konkrétne štruktúry, spôsoby a tie riziká, ktoré s tým prichádzajú. Ale Boh hovorí, nechaj. Aj to kráľovstvo ako predobraz Božieho použijem a ak to dobre myslia, ja im toho kráľa požehnám. A skrze neho budem pôsobiť a budem ich viesť a dobro konať. Šaul bol zvolený, pomazaný Samuelom, najprv taký maličký, nové kráľovstvo vzniká, okolo to národy ostré, silné, tak sa trošku bál a teda naozaj bol taký verný Boh, to Božie napáňal. A aj hľa, ono to funguje, Pán Boh ma požehnáva, vedie a ja rastiem a to kráľovstvo silne. A tam chlapcovi kopítka narasli a tam si povedal, sorry Bože, ale ja som už mocný kráľ. Načo by som ťa mal skrze Samuela poslúchať, podľa seba si spravím, nie to, čo chceš ty, čo chcem ja. Tak to bude, tak to spravím. A tam Boh dáva ruky od neho preč a keď Šaul začína cestou neprávosti a zloby kráčať, skrze Samuela povoláva Dávida za nového kráľa Izraela. Sme v čase, keď Dávid už jeho hviezda veľmi žiarila. Potom, ako nad Goliášom zvíťazil, ako sa veliteľom Šaulovej armády stal, ako víťazstvo za víťazstvom konal, ako bol muž nábožný a ľudia ho obdivovali a za ním šli. Šaul sa rozhodol, napriek tomu, že mu dal séru za manželku, bol jeho teda zaťom, že dá ho úkladne zabiť. No po tom rozhodnutí, po tej snahe zabiť Dávida, vyvrážiť celú jeho rodinu, Dávid so svojimi vernými uteká. Sme teda v tej časti, keď Dávid uteká a počas tohto úteku pred Šaulom, chcejúc sa vyhnúť občianskej vojne, krveprelievaniu a zlobe, ktorá by mohla nastávať, tak má dve alebo tri možnosti, kedy môže počas tohto úniku Šaula na fleku zabiť. Má tam dve alebo tri možnosti, keď ho mohol na fleku zabiť. A Dávid, miesto toho, aby takéto niečo konal, že tú možnosť len preukáže, toto som mal, milosrdenstvo prejavil, takto som nekonal, ja nemám právo ti život vziať. Nesiahnem na Pánovho pomazaného. Čo je tu teda vyjadrené? Prvá vec, že Dávid sa bráni. Častokrát berieme tá láska Pána Ježiša, to je taká, ktorá jednoducho ľavé pravé líce nastaví a tak ďalej a nič na to nehovorí. Ježiš nastavil to líce, ale zároveň aj povedal, prečo ma biješ? Lásku voči hriešnikom vyjadril, ale tie stoly poprevracal, keď s týmto neprávosťou nesúhlasil. Teda Dávid vyjadruje to, že Božie milosrdenstvo a Božia láska je vždy na pravde spravodlivosti postavená. V kontexte pravdy a spravodlivosti si uvedomuje, to, čo Šaul koná, nie je dobré, pýta sa a hľadá, čo je to správne v jeho živote, ako má konať a preto aj uteká, aj svoju rodinu zachraňuje. Bráni sa. Rozmer pravdy, spravodlivosť. To druhé, čo je tu vyjadrené, akým spôsobom on volí tie prostriedky v tej pravde. Mal právo sa brániť. Podľa Tóry a podľa toho, čo okolo seba žil, mal priamo na fleku toho chlapa zabiť. A keby bol dobový, tak to riadne okoreniť veľmi krutým spôsobom, krvavým, ako by toho Šaula zabil. A Dávid si uvedomuje, toto nie je to, čo mu ho Boh volá. Aby sa bránil, ale nie to, aby jatka v tejto zemi spravil, aby občiansku vojnu vyvolal, aby tých chlapov vtiahol do toho, že sa budú zabíjať a rodiny budú ničené a všetko sa to bude rozbíjať. Nie. Moje kráľovanie. Ja, že si svoje obstojím, to za to nestojí. Nie. Takéto prostriedky neboli. Aj keď ako veliteľ armády mal na to, aby naozaj do tej občianskej vojny vstúpil a nakoniec ju aj vyhral. Bez debaty. Hej. Teda boli také prostriedky, aby to nebolo to zlé. To je ten určitý hebraistický a aramejský nádych v tom, čo sme počuli v dnešnom evanjeliu, i to, aby sme tomu doma udrie polici nastavili druhé, kto mi berie plášť, neodoprí ani šaty. Aby sme na neprávosť nesnažili sa odpovedať takým spôsobom, kde by sme do neprávosti vstúpili aj my sami. Kde by sme do neprávosti vstúpili aj my sami. No a to tretie, nesiahnem na Pánovho pomazaného. Áno, aj mňa Samuel pomazal a ako čítame v písme od toho okamihu, pre tú živú vieru a otvorenosť Dávidovi Boží duch začal pôsobiť a ho posvedcoval a napáňal. Ale predo mnou ten Saul bol Pánov pomazaný a stále je Pánov pomazaný. Kto som ja, aby som siahol na Pánovho pomazaného? Bohu patrí súd. Jemu patrí odplata, jemu patrí trest. Ja vnímam ľudskými očami, Boh vidí do srdca. Ja posúdim ľudsky, ale ten spravodlivý súd spraví len Pán. A druhá vec je tá, ak Boh ho nestrestá, jednoducho ja nebudem podľa seba konať. Tú šancu znova a znova má. Mojím cieľom nie je to, že ho nahradím a kráľom budem. Ale chcem byť verný Bohu a to Božie konať. Ak sa obráti, ak sa spamätá, nech kráľuje, nech ho Boh požehnáva, nech Boh skrze neho znova a znova v tomto svete koná. Ja vyjadruje alebo kopíruje tú šancu, ktorú Boh Saulovi dáva, to milosrdenstvo, tú možnosť obrátenia a návratu, ktorá je spečatená i tým spôsobom Dávidovho konania, ako mu znova a znova pripomína, aby sa spamätal, že Dávid naozaj proti nemu nestojí, aby sa kajal. A zároveň ten súd patrí Pánovi. To, čo u Jakuba čítame, na margo toho, keď kresťania jeden druhého súdili a tak ďalej, kto si ty, že súdiš blížne? Nie je len jeden zákonodárca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť živý Boh a Pán. Ak teda ja chcem súdiť blížneho, už nie som plniteľ zákona, ale sudca. Som to ja alebo Boh sám? Parafrázujem tú stať z Jakubovho listu, hej, kde takýmto spôsobom sa prihovára veriacem a hovorí, Boh je ten, ktorý spravodlivo posúdi, ktorý pravde vidí, na pravde spravodlivosti milosrdenstvo postaví, ale tá neprávosť, tá bude odsúdená. A ak človek to milosrdenstvo nevyužije, i ľudská duša zatratená. Alebo ten trest Boží príde. Takže toto vyjadruje skrze to prvé čítanie určitý taký základ preto, aby sme chápali dnešné evanjelium. Už sme teda povedali, že nesiahne na Pánovho pomazaného. V evanjeliu počujeme, ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu. Ježiš hovorí o všetkých ľudí všetkých čias. A o tých blížnych, ktorí sú okolo nás. Ja sa teraz pýtam, ak to zoberiem tým dávidovským spôsobom, dobre nemám siahnuť na Pánovho pomazaného. Ukážte mi v tomto kostole jedného človeka, to nie je Pánov pomazaný. Ukážte mi jedného z vás. Všetci sme pokrstení, čo sme tu. Každý z nás sa stal Mašiach pomazaný, Pánov pomazaný. Všetci sme. To nie je o Saulovi, on nie. Môj brat, moja sestra nie. Neodpíšem. A som pozvaný, aby som najprv Dávida napodobnil a na tom Kristovu lásku postavil, aby som sa tak voči tým blížnym správal. Voči bratom a sestrám. Ako voči pomazaným Pánovi. Ako to minimum Dávidovo na tom, aby som svoj život a svoj vzťah voči blížnym rozvíjal. Narábam s výrazmi blížny a brat a sestra. Kto je pre mňa blížny, kým som ja blížny, ako Ježiš obracia tú otázku z Evanjelia. Jednoducho, blížny je každý človek tejto zeme. Všetci sme na Boží obraz stvorení. A keď Ježiš toto ľudské si vzal, medzi ľudí sa zaradil, s každým jedným, ako keby sa stotožnil a vyjadril, nie len ten pomazaný brat a sestra, ktorý má účasť na Kristovom vykúpení, ale i ostatní ľudia sú pozvaním pre mňa, aby som sa k ním takto správal. Božom milosrdenstve a láske to Dávidovské napáňa. No a potom osobitne, ako čítame u Pavla, že dobre robte všetkým, ale osobitne rodine veriacich. Teda ten blížny, každý človek a brat a sestra, tí, ktorí ako ja účasť na Kristovi majú, sme súčasťou veľkej Božej rodiny. Bratmi, sestrami sa nazývajú, ale v tom evanjeliu dnešného dňa, aby sme skutočne ako bratia a sestry svoj život aj naplnili. Zároveň sa tak správali a takto konali. Takže to na margo toho, milovať svojich blížnych, priateľov, nepriateľov a tak ďalej, bratov, sestry, jednoducho to Dávidovo voči pánovmu pomazanému nesiahne, sa pre mňa stáva celý svet. Ľudia ako takí, pre ktorých Boh prišiel v Kristovi na túto zem, aby nás vykúpil. K tomu radikalizmu evanjelia bolo povedané. Hej, milovať svojich nepriateľov, dobre robiť tým, čo nás nenávidia, žehnať tým, čo nás prekynajú a modliť sa za tých, čo nás potupujú. Jednoducho, ten bytostný základ je strieborné pravidlo. Čo nechceme, aby robili nám, nerobme ani my im. Tým, ktorí sú okolo nás. Vyjadrené i v tom Dávidovskom, že keď nás Boh vedie, pravde, že ako sa obrániť, ale do akej zloby alebo neprávosti nevstúpiť, na tej pravde spravodlivosti život postaviť. Na to postaví Ježiš, ak chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Dáva to zlaté pravidlo. I to sa v starom zákone ozvalo a jednoducho Boh nás pozýva, aby sme sa snažili to dobre robiť voči tým, ktorí sú okolo nás. A v tom dobre voči nepriateľom alebo tým, ktorí nás zle robia a obližujú, ten úplný základ, aby sme neboli v postoji nelásky, zloby, neprávosti. Viete ono, to sa ľahko povie, miluj svojich nepriateľov, ale ak poznám človeka, ktorý mi nôž vrazil medzi rebrá, ktorý mi rodinu zničil, ktorý ma zneúctil, alebo to, alebo ono spravil, on to nie je ľahké. Vôbec nie je ľahké. Je ťažké až, tak ľudsky možno v tej dráme vnútorného zranenia až strašné. A to je ten základ, aby sme sa nenechali uniesť zlobou a neprávosťou. Minimum tej lásky voči nepriateľom nebyť v postoji nelásky, zloby, neprávosti voči nie. Toto. Spojené s tým, čo chceme, aby iní robili nám, nerobme ani my im. Čo chceme, aby robili nám iní, aby sme aj my robili im. To dobro, o ktoré sme sa snažili. Tým je povedaný základ a na tom základe už potom nastupuje to druhé čítanie, čo sme počuli. Nesieme v sebe obraz Adama. Sme sa kosti, biologická schránka, ľudská duša, selem Elohim, na Boží obraz stvorený, ktoré voľte voči Bohu, dedičný hriech, nákony na zlé, ľudia krehkí a slabí. V účasti na Kristovi máme účasť na tom obraze nebeského. V plnosti, v spáse, v sláve, skriesení z mŕtvych, to zboštenie a dar večného života. A ten obraz začína vnútorne už v nás, keď sme znovu zrodení z vody a z ducha a na základe Božej pravdy vo viere máme Krista nasledovať a to Božie konať. Preto som ten základ spomenul. Strieborné pravidlo, zlaté pravidlo, minimum tej lásky, nebyť postoji nelásky a tak ďalej. Lebo ak mám ten základ, tak na ňom potom môžem stávať. A to dnešné evanjelium veľmi, veľmi zle by sme čítali, ak by sme u toho základu skončili. Ak by sme to nebrali len ako základ, na ktorom sa stavia. Byť milosrdný, ako je milosrdný náš nebeský Otec. Chcieť sa pripodobniť Bohu. Tým milosrdenstvom nebeského Otca, ktoré v Kristovi sa nám naplno dáva. tom, ako Ježiš koná. My so snúbencami častokrát hovoríme o tých rozmeroch lásky a v Biblii, ako sa láska nazýva, hej. A tak tým slovom láska, čo my povieme láske, tak tam je eros, filein, agapán, hej. Eros v kontekste samozrejme erotiky, ale primárne egoistickej lásky môjho ega. Filein, ten rozmer priateľský a takto spoločenstvo budované a tie rôzne odtienky, ktoré toto slovo ešte má a ďalšími výrazmi vyjadrené, až po to agapán. Agapán, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Tam Ježiš toto slovo používa. Teda to, čo Ježiš ukazuje, je milosrdná láska, ktorá, alebo je postoj človeka, ktorý z lásky voči druhým je na drevo kríža pribitý. V tejto láske a pre túto lásku zomiera a v odpustení z mŕtvych stáva a prichádza a znova to dobré koná. A druhým sa rozdáva. To dielo, ktoré Ježiš naplnil a do ktorého máme dorastať. Chcieť ho svojim životom naplniť a žiť. Nuž, a to už je potom tá mravenčia práca, kde sa snažím odpustiť, dobre robiť, obetovať, nesúdiť, neodsudzovať, prijímať, vnútro uzdravovať. A kde všetko toto robím spôsobom takým, že dávam mieru plnú a že sa pripodobňujem Bohu. To znamená, že snažím sa to robiť naplno a vytrvalo. Lebo ak to robím naplno, tak naozaj vždy sa snažím, samozrejme pokiaľ aktuálne to môžem, niekedy viac nemôžem pre to vnútorné zranenie, alebo tie ťažkosti už mnohé spomenuté v tom, ako nám niekto ubliží a tak ďalej. Hej? Teda to naplno, že pokiaľ môžem, nie že len toto trošku spravím, pokiaľ môžem, chcem to niečo dobre spraviť, tak idem do toho a na strane druhej vytrvalo. Lebo bez tej vytrvalosti spravím jednu, dve veci, ktoré sa mi možno podarí a dobre spraviť, alebo veľké spraviť a potom sa tým chválim polovicu života, čo som v mene Boha spravil. A skutek utek, ja som vnútorne krehký a slabý. Ale ak vytrvalo sa o to dobro snažím a v tých maličkostiach naplňam, tú lásku prejavujem alebo z lásky to, čo žijem, konám, tak tam postupne sa vnútorne človek mení. Ten habitus, tá vnútorná premena, čnosť. Tá vnútorná schopnosť robiť dobre a Kristovi sa pripodobniť. Tam sa stávame nebeskými. Tam sa stávame duchovnými. Tam sa stávame tými, ktorí dokážu tej vnútornej slobode Božiu lásku rozdávať a naplniť. Teda to pozvanie, ktoré z dnešného dňa máme, aby sme naozaj sa skúsili znova a znova pre ten Ježišov imperatív otvoriť a uveriť, že jednoducho s Božou pomocou to dokážeme. Za seba poviem, keď mi Ježiš povedal, aby som na 100% evanjelium dnešné, dnes či zajtra splnil. Ja viem, že som človek krehký, slabý, obyčajný chlap, ja to nemám, že to nedokážem, že to neviem. Ale nech ma Pán Boh chráni, aby som povedal, že nechcem. Nech ma Pán Boh chráni o to. Skoro hlavu skloním a pokora Boha prosím, Pane, daj mi silu, aby som vytrval. Aby som znova a znova sa o toto snažil, odpúšťal, dobrorobil, obetoval sa, k druhým prichádzal. A možno to dokážem len v maličkostiach, v malých veciach môjho života, ale keď vytrvám, vôľa bude rásť. Človek sa bude disponovať, Božia milosť pôsobiť, vnútro uzdravovať, slobodným sa stávať a príde čas, keď tej vnútornej slobode môžem povedať. Áno, Pane, toto je to, v čom sa ti môžem podobať, čo zmysel môjmu životu dá. Čo je človek šťastný a naplnený, že na Božiu lásku, skutočnou láskou a dobrom môžem v živote odpovedať. Amen.